radijos stotis FM 99. Lietuvoje įvyko metų apdovanojimų ceremonija, kurios metu buvo apdovanota 19 nominacijų nugalėtojai, pretendentai. Na ir daugelį mes jau kalbinome. Na, o šiandien mūsų studijoje viešė inovatyvus 2017 metų Alytaus mokytojas Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius. Redai, labas, malonu matyti tave studijoje.
Labą dieną.
Seniai nekalbėjome, štai praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje tu buvai tarp inovatyviausių mokytojų trejetuke, o Alytuje tapai tik inovatyvus mokytojas. Ar yra esminis skirtumas?
Be abejo, laipsniavimas, aš supratau. Nu, Alytuje reikia dar pasitempti.
Na, su tavimi aš norėčiau pakalbėti iš tikrųjų apie inovacijas. Dabar kalbama visais rakursais, ar ne? Ir ketvirta pramoninė revoliucija ir kūrybiškumo skatinimas, kuris gali būti vienas iš variklių. Bet jeigu kalbėti apie dailės mokyklos inovatyvumą, ar ne, dėstymo inovatyvumą, tą jūs jau darote ne pirmą dešimtmetį, bet štai pastebėtas buvai tik 2017 metais. Tavo nuomonė, kodėl taip?
Aš nežinau, aš su tais pastebėjimais visada esu labai skeptiškas. Jolab, kad aš žinau ir istorijas. Lietuvoje inovatyviausiu tapau todėl, kad mano kolegos, kitų dailės mokyklų vadovai, konkrečiai galbūt vienas iš vadovų, jie kreipėsi, jie nominavo mane kaip vadovą, praktiškai galvodami apie tai, kad dailės mokyklas parodyti, kad jos yra šiek tiek svarbios ir turi kažkokią prasmę gal šitoje šalyje, nes mes labai marginalizuoti iš tiesų esame. Kaip vadovo mokyklos.
Kodėl?
Dėl to, kad aš esu vadovas. Ir aš turėjau užpildyti anketą, aš užpildžiau anketą, aišku, aš mėgstu užpildyti anketą taip, kad tikrai negaučiau jokių nominacijų, o jeigu netyčia aš ją gaučiau, tai bent būtų malonu su tais žmonėmis pabendrauti, nes jie, matomai, yra normalūs. Nes paprastai kažkodėl pastebėjau tie, kas kirsto nominacijas, jiems trūksta fantazijos ir visų kitų dalykų. Ir paprastai kažkaip gaila laiko turėti po to dar su jais furšėtų stovėti. Taigi, ir vienas iš mano kolegų iš vieno mažo miestelio kažkaip susipainiojo ir netyčia vietoj to, kad palaikytų mane kaip vadovą, mane dar kartą nominavo, bet kaip mokytoja.
Kaip mokytoja.
Beje, noriu pasakyti, kad mes su juo esam daug dirbę, nes šiuo metu aš gana daug dirbu, ne tik Alytuje, bet ir Lietuvos mastu, ir su Lietuvos vaikais aš turiu daug workshopų, ir jie beje susiję su naujom technologijom, su labai keistų ir, sakytum, sunkiai prognozuojamų galbūt požiūrių į daugelį dalykų. Ir jis su pirma galbūt ir galvoja apie mane, kaip apie mokytoją, nes mes su juo mums tai yra tekę dirbti. Ir vat, į Taliną mes kartu važiavę buvom su vaikais ir visą eilę praktikų. Taigi aš gaunu antrą anketą iš organizatorių to keisto, man sunkiai suvokiamo to forumo, kur yra renkami kažkokiu tai būdu tie žmonės. Ir aš jau turėdamas patirties užpildau dar vieną anketą, kurią užpildžiau jau tikrai taip, kad tikrai niekada negaučiau. Ir staiga, matomai, ten susirinko žmonės su humoro jausmu, sako, taip, dar užpildytų, dar nematėm, bet jeigu tokių mokytojų yra, tai yra tikrai faina.
Na štai, ir tokiu
būdu. Ir aš tokiu būdu tapau inovatyviausias, bet aš kažkaip manau, kad ten vis tik ne vien tik normalų žmonės, ten buvo ir kažkokių davatkų tame matomai atrankos komitete, nes vis tik laimėjo normalų žmonės, reiškia, viską. Tai dar mums yra ką veikti su inovatyvumu šitoj šaly. O į Alytuje, tai aš supratau, gavau todėl, kad gavau Vilniuje, nes alytiškiai, kaip dabar alytiškiai nepastebės, jeigu vilniečiai kažką pastebi, tai, kaip jie bus durnesni. Bet man patiko tas žemesnė skalė. Nors man labiausiai gal patiktų, jeigu miesto meras mane apdovanotų tiesiog dėl to, kad aš esu aš.
Ir Redas Diržys.
Redas Diržys. Nes man kažkaip labai patiktų būti nominuotam. Ir šalia būtų, galbūt aš jaučiausi nepatogiai to visoje nominacijoje, kur ten kažkas geriausiai renkami. Galbūt, aš nežinau, Liudai, kaip tu manytum. Man atrodytų, kad labai gerai būtų, jeigu meras apdovanotų visus miesto žmonės dėl to, kad yra žmonės.
Be jokios abejonės. Kiek laiko prireiktų tam?
Manau, pradėtume, kad ir šiandien pabaigtumėm gruodžio pabaigoje.
Na, jeigu pavyktų, galbūt pavyktų.
Kiekvienam reiktų skirti dėmesio, čia tam vėjo nepadarysi.
Be jokios abejonės, bent jau 8 valandas per parą, ar ne?
Taip.
Darbo valandas.
Tiesiog pastebėti visus žmonės, kurie ir po to gal mes tiesiog, nes kartais, nežinau, aš kažkaip savo pats atsibostu, kai labai dažnai save matau. Arba kai kurios kitus žmonės, kurie pernelyg dažnai trinasi akyse.
Aš suprantu tavo požiūrį į pačią nominacijų, galbūt ta ceremonija, nors kai kurie ten yra labai tokie objektyvus, ten niekas nesprendžia, nes yra skaičiai ir viskas, ir jeigu tie skaičiai,
taip. Labai gerai apdovanoti žmogų už tai, kad jis moka mokesčius.
Taip,
aš labai manau, kad tai yra labai. Apdovanokim visus alytiškius už tai, kad jie moka mokesčius.
Bet apdovanojame tie, kurie daugiausiai sumoka.
Ir dar apdovanokim tuos, kurie nemoka mokesčius, jų kūrybiškumą.
Čia jau sudėtingiau, ar ne? Na, bet aš tikiu, tu mokesčius moki.
Aš inovatyvus.
Taip, viskas aišku. Tai va, apie inovatyvumą iš tikrųjų dailės mokykloje norėčiau su tavim šiek tiek pakalbėti. Jo labai, jog tu minėjai, jog šiuo metu dirbi ne tik Alytuje, bet iš ties ir praktikumų ir turi galimybę žinoti puikiai tą situaciją dailės mokyklose, ar ne, visoje Lietuvoje. Ir štai tame kontekste tavo buvimas Alytaus dailės mokyklos direktoriumi. Aš suprantu, kad lyginimas yra labai toks neparankus metodas, bet mes neturime kol kas kito. Ir be jokios abejonės, ne vieną kartą esi pats minėjęs, jog dailės mokyklos yra nustumiamas į tam tikrą paraštę, ar ne? Nors mano nuomonė, tai būtent, jeigu kalbėti apie šios dienos iššūkius, kūrybiškumo, to nestandartinio mąstymo poreikį, drąsių idėjų, kartais beprotiškų idėjų realizavimas atneša būtent tą pridėtinę vertę, kurią taip mėgsta skaičiuoti tie, kurie skaičiuoja. Tavo nuomonė iš tikrųjų, kokia situacija yra Lietuvoje?
Labai plačiai galima šnekėti. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės žiūrint, kadangi aš gana gerai žinau situaciją. Visa šiaip statistika paprasta. Kiekvienais metais uždaroma arba reorganizuojama bent viena dalies mokykla Lietuvoje.
Uždaroma arba reorganizuojama. Na, reorganizavimas dažnai prilyginamas tam pačiam uždarymui.
Tai yra autonomijos sunaikinimas dalies mokyklos, tai yra tiesiog padarimas... jos priklausomos nuo vienokių, dažniausiai sujungiamas su muzikos mokykla ir dažniausiai tada dailės mokykla atlieka dekoratyvinį vaidmenį.
Na,
kažką
tokiai...
pakabint, kažką dar kitaip padaryti.
Padekoruoti sienas.
Nu, netgi tarp dailininkų yra toks ypatingai taip meno skyrių, dailės skyrių meno mokyklose, kuriems vadovauja paprastai muzikai, sakoma, kad paprastai muzikai vadovai, reiškia, sako, koks bus jūsų koncertas. Taip pat toks požiūris yra į dailės dalykus šitokioje aplinkoje. Iš kitos pusės mes pastoviai vėlgi galime įvardinti dailės mokyklas, Lietuvos dailės mokyklas kaip itin konservatyvę. Alytus yra šiek tiek išimtis, mes darome šiek tiek kitokius dalykus, bet lyginant su visomis Lietuvos dailės mokyklomis, dailės mokyklos yra ypač konservatyvaus požiūrio, ypač konservatyvių vertybių ir netgi rytoj mes renkamės Šiauliuose ir mes turim diskusiją būtent labai panašią temą, koks dailės mokyklų pozicija šiandien yra.
Taip.
Ar mes demonizuojam naujasis technologijas, kas yra ganėtinai priimta šitoje aplinkoje. Ar mes draugaujam, ar mes priimam kaip iššūkį, gal galia, ką mes darome su tuo procesu.
O kokia tavo pozicija, kokia tavo nuomonė? Tu ją rytoj tikiuosi Šiauliuose išsakysi, bet man įdomi ir tavo nuomonė. Nes demonizuoti, ko gero, tas jau seniai praeitas etapas.
Mano nuomonė yra labai kompleksinė. Mhm. Aš demonizuoju tuos elementus tiek konservatyviam priėmime, tiek technologiniam priėmime, kurios yra orientuotos į sritis, kur žmogus tampa įrankiu. Tiek technologijų, tiek ideologijos įvairiausių reiškinių. Ir man tai yra nepriimtina iš esmės.
Mhm. Bet tai ką su to daryti?
Na, ir pas mus inovatyvumas ir naujosios technologijos dažniausiai yra siejamos būtent kaip... toli gražu, ne kaip eiti tolin su visu šitų dalykų, kaip improvizuoti, kaip daryti keistus, nematytus niekam dalykus, bet dažniausiai kaip naudoti, kaip vartoti visą tai, kaip daryti teisingai ir ypatingai vat, Lietuvos po nepriklausomybinio kapitalistinio vat, to periodo reikėtų įvardinti tiek edukaciją, tiek kultūrą, būtent einančią tą kryptimį, kuri yra kapitalo kaupimo kryptimį, reiškiasi. Ėjimas tokiu, inovatyvumas tai yra tam tikra kapitalo forma, kurią tai save sugeri ir iš to bandai padaryti vienokį kitokį pelną.
Tai yra pridėtinės vertės kūrimas, ar ne, viskas matuojama būtent...
ekonominiais terminais.
Taip, ekonominiais terminais.
Bet iš kitos pusės žiūrint, va dabar aš girdėjau čia reklamai galbūt apie tuos kompiuteriukus, nekie ten mikrobitai, man atrodo, ar ką jie čia gavo, reiškiasi, Arduinas, reiškiasi, dar kiti momentai, tai vienis, nežinau, ar tai, bet galbūt toks, galėčiau paminėti, nežinau, kaip kitose galbūt mokyklose, bet vienas iš pirmų momentų, kada jisai buvo panaudotas vaikams, mažo amžiaus, jauno amžiaus vaikams bandyti programuotis, buvo būtent dailės mokykloje prieš metus laiko.
Taip, aš prisimenu, jo.
Ir galima įvairiai žiūrėti, vėlgi, kaip ten kas buvo, bet mes turėjom gana gražių, smagių diskusijų su programuotojais, su žmonėmis ir dabar nepaminu vardo to žmogaus, reiškiasi, kuris man padarė didelį įspūdį, kuris šiuo metu dėsto pradinukams programavimą iš vienos Vilniaus mokyklų, bet sako, aš ir su darželinukais, dar su mažesniais vaikais norėčiau tai dirbti, nes sako, su vyresniais
jau sudėtingiau.
Yra sudėtingai fantazijos.
Taip, jie nebeturi jau to laisvės pojūčio, ar ne?
Kad... Nes ir aš labai sutinku vat, mhm. su šitu požiūriu, bet šiaip dailės, pavyzdžiui, mokykloje dailės procesai, žinau, ką mes šiandien darom dažniausiai. Paprastai ateina vaikas pas mus ir dažniausiai dar anksčiau klausdavo, dabar jau gal neklausia, nes gal tai nemadinga, ar vaikas gabus. Neiškia. Bet to pasakyti negali, kadangi pagrindinis dalykas, kur mes užsiimam ir kas iš esmės matosi, tai yra, kiek šiukšlių jis yra surinkęs iš aplinkos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų mums yra išsivalyti iš tų visų šiukšlių, tam, kad galėtume pradėti kurti. Ir va šitoje vietoje aš matau dailės mokyklos funkciją kaip žmogiško potencialo ūkdymą. Mhm. Kad mes galėtume žiūrėti į visą šitą dalyką ne kaip į priemonę kurti kažkokiam kapitalui ir turėti naudos, bet kaip savo gyvenimo praturtinimo, kaip atradimų, nes, man visada įdomu, įdužymiai įdomiau dirbti su, eiti prie ribos įvairių tik programinių dalykų. Ir, vat, kad dar vienas, neseniai buvo pristatymas, vat, miesto švietimo įstaigų vadovams, būna dažnai tokių pristatymų naujų technologijų. Mhm. Nauja išmanioji lenta, kurioje yra fantastika, toks didelis kompiuteris, kurios stiklo nepramuši. Ta prasme, į vaikus žiūrime kaip potencialius kažko sugriovėjus, kas yra labai gražu, jau negalima jo sugriauti, tai yra vertybė. Ten yra ir kompiuteris, ten gali ant jo piešti, gali bet kuriuo metu daryti screen printus, reiškiasi, ir viskas tiesiog žyba, ten net programos sukurtos. Be abejo, pagrindinis klausimas, tai kiek čia reikės tų pinigų mums sumokėti, kad mes va tokį grožį visi turėtume. Uh-huh. Ir aš taip džiaugiuosi, kad tų pinigų nėra.
Nes nekalbam apie tai,
palau. Tariant, aš tikrai pasibaisėjau tuo tobulumu visų tų technologijų, uh-huh. kadangi už jų slypi ganėtinai turinys, jisai panašiai net toks pats, aš nežinau, jisai yra pakčiai jokio skirtumo, koks ten yra turinys. Kai tu gauni spektaklį, žibantį spektaklį, apakinį jo. Bet aš žinau, ką reiškia, kai tu nuvažiuoji kur nors į pasaulį, ten buvo Akropolis pristatymas. Praktiškai nuvažiavęs į Akropolį, tu pamatysi ten kažkokius tai griuvėsius, reiškiasi, aptrintus akmenis ir suprasi, kaip nevertėjo čia važiuoti, reiškia, ir nors aš aplamai turizmą žiūriu labai skeptiškai. Bet iš esmės tai yra eilinis vartojimas. O ką galim vat, su tokia lenta, pavyzdžiui, padaryti tokio kūrybiško, kaip galima visur tu esi programų ribose, kadangi programuotojai iš esmės žiūri, kaip tave pririšti prie tų programų, kad jų valdymas ateityje jiems neštų pelną. Kad jeigu vaikas prisijungia, tai už kiekvieno vaiko prisijungimą vėl eitų kažkokio tai suma. Ir man baisu yra tai, kad inovatyvumas praktiškai siejama iš pelno melžimo iš šito proceso.
Bet iš kitos pusės, o kaip tada skatinti tą progresą?
Vienas iš progreso skatinimo būdų yra paprasčiausiai nekreipdėmėsio į progreso mitologiją.
Bet tu negali dabar visiškai ignoruoti technologinių pasiekimų, tu negali ignoruoti socialinių tinklų, tu negali ignoruoti didžiosios dalies žmonijos mąstymo pasikeitimų, kurie vyksta. Naujų sistemų sukūrimas ir mes tampame tų sistemų vergais, nes tu negali ignoruoti to, ne, tu gali tai daryti, bet tam reikia atsiriboti nuo viso to.
Vienas žingsnis, kuris labai būdingas tam tikrai kategorijai, būt ypač iš menininkų pusės, yra ignoruoti.
Taip.
Tai yra pirma reakcija. Bet yra ir kita reakcija. Eiti toliau, negu daro normalus vartotojas.
Laužyti tos pasiūlytos sistemos.
Būtinai tiesiog ribas, žiūrėti, kur yra ribos viso to. Mm-hmm. Socialiniai tinklai, mes labai, oho, ten ta ir tai ir tai. O jūs pabandykite daryti tiek. Eiti iki ribos ir staiga jūs kažkas uždaro.
Taip.
Ir pažiūrėti, o už ką uždaro. Tada dar kažką daryti ir vėl žiūrėti, kad tai uždaro. Ir analizuoti, dėl ko yra uždarima. Ir tada pamatysi, kokie yra kontrolės mechanizmai.
Aš sutinku, bet tu negali pakeisti tos sistemos. Tu gali galbūt praplėsti ribas, bet labai nedaug.
Šiaip yra tokia labai smagi, kurią aš mėgtų dažnai cituoti, Kurto Gödelio teorema. Uh-huh. Kad neegzistuoja pasaulyje ne viena, nei matematinė, nei socialinė sistema, kuri egzistuoja, kuri yra validi, pažodžiui tariant, su visomis X reikšmėmis. Tai reiškia, kuri egzistuoja netmesdama kažko. Praktiškai visos sistemos gali egzistuoti tik dėl to, kad jos išmeta kažką.
Taip, be jokios abejonės.
Palieka už borto. Aš manau, kad inovatyvumas tai yra ne stengimasis pakliūti tą sistemą, kas yra dominuoja dabar šiuo metu, bet stengimas pastebėti, o kas yra išmesta. Ir padėti tiems elementams, kurie yra išmesti.
Išmesti iš sistemos, ar ne?
Tiesiog jiems, tiesiog pakanka kartais vien tik parodyti, kad jie yra ir sistema pati pradeda griūti.
Bet iš esmės tai yra lygiai tas pats, tik kitos alternatyvios sistemos kūrimas, nes kažkas jiems padeda, kažkas jiems nurodo tą kelią, kažkas jiems atveria akis, o kodėl tas kažkas neturės dar alternatyvos ir dar alternatyvos.
Mes čia dabar labai abstrakčiai galime kalbėti, reiškia, nes kiekvienas dalykas turi konkrečius priemonės ir konkrečius būdus, nes labai paprastas dalykas, atiduok kompiuterį arba tą patį programavimą ne iš žmonių, kurie neturi fantazijos ir kurie turi konkrečią užduotį rankas, bet į vaikų rankas. Ir jie pradėjo su jais daryti dalykus, kurių sunku būtų paaiškinti logiką, nes logikos ten nėra.
Bet tokiu atveju yra. Pasižiūrėk, nuvažiuok į bet kurį startuperį, kuriame sėdi 200, pavyzdžiui, man teko netaip seniai būti startuperį, kuriame penktadienį 6 valandą vakaro, kai visi jauni žmonės bėga tūsintis, ar ne, sėdi 250 jaunų žmonių iki 27-26 amžiaus ir jie kuria, jie toje erdvėje, jie kuria tai, kas jiems patinka. Jie kuria netgi tokią programą, kaip išmokti kalbėti viešumoje, vien tik tam, kad žmogus nesijaustų diskomfortiškai ir nejaustų to nepilnavertiškumo komplekso. Jie kuria baimės naikinimo arba aukščio baimės naikinimo programas tam, kad žmogus iš tikrųjų galėdamas namuose peržengti tas ribas ir niekas jiems nereguliuoja, ką jis turėtų sukurti ir kam tai bus pritaikoma. Galbūt, kada nors ten monitorizuos visą tą programą.
Nu, startuperių programa turi irgi ekonominį pagrindą. Taip. Labai konkretų ekonominį pagrindą ir jie dirba to pagrindo ribose ir aš vėlgi nei demonizuoju visą tai, nei idealizuoju. Tai yra viena iš formų. Bet ir kuri beje turi irgi savo ribas ir trūkumus ir privalumus. Manau, kad turi atsirasti žymiai daugiau procesų, žymiai daugiau reiškinių ir kiekvienoje srityje turi atsirasti. Nes, nu, neinovatyvus požiūris, kaip čia pavadinti, tiesiog kūrybiškas požiūris. Abu žodžiai man nepatinka. Ir atsiranda tada, kai peržengi stereotipinį mąstymą.
Taip, jau savo
paties visų pirma. Reiškia. Ir tai yra, nu, labai svarbu padrasinti. Aš dirbu mokykloje, aš dirbu mokytoje. Aš tiesiog stengiuosi padrasinti žmonės, išeiti vaikus, daryti tai, į ką jų pirma reakcija būna nesąmonė.
Ir kaip tai pavyksta?
Visai dažnai nepavyksta. Kartais kažkas pavyksta ir tu džiaugiesi. Kartais šiaip sumaišai kažką tai žmonėms. At kažkada ledas mano tėvams atsimenu pasakė, kad, nu, sako, surėdu blogai, sako, prieš daug metų, prieš 30 metų. Sako, iš jo jau normalus nebeišėjęs žmogus, reiškia inžinierius, jau visai sugadintas. Bet... Tai matomai jis buvo teisus.
Beje, bet dabar tu puikiai jautiesi savo redo diržio kailyje.
Puikiai jaučiuosi, būdamas savimi. Tik aš nežinau, ar įsprausti save į vieną ar kitą pavadinimą yra pats geriausias būdas. Na, bet jaustis gerai.
Kito pavadinimo neturime, turime tik tą pavadinimą Redas Diržys ir viskas. Kito pavadinimo aš ir neminiu šiandien, nei direktoriaus, nei mokytojo. Būtent tai, ką davė tavo tėvai, tai, ką tu atsinešiai, tai ir turi su savimi.
Taip. Nu, tiesiog manau, kad mes galime visada ieškoti variantų ir aš matau daug variantų ir tiesiog man norisi eksperimentuoti su, ar tai būtų naujas, ar tai būtų senos technologijos. Nu, vienas aš ko labiausiai norėčiau, kad išliktų žmogaus ryšys su materija. Nes manau, kad tos programos, tos priemonės, kurios perkelia tik į virtualumą, jos neturi jokios ateities.
Taip, be jokios abejonės, visi mes norime kuo toliau, tuo labiau galbūt pajusti, ar ne, akmens faktūrą paimti į ranką medžio gabalą ir iš tikrųjų jausti. Tai jutiminiai dalykai virtualiai erdvėje jie kiek kitokie yra, jie galbūt veikia mūsų pasąmonės centrus ir mūsų smegenų taškelius, bet vis dėlto tai yra kitas dalykas. Redai, norėčiau paklausti, vis dėlto tu kalbi, na štai, kad dailės mokyklose pati galbūt idėja yra žmonėms suteikti galimybę kitaip mąstyti ir pirmiausia sulaužyti stereotipą savo galvoje. Kiek pati sistema sukuria tų stereotipų, tai irgi labai plati tema, bet jeigu visą tai sutalpinti į vieną sakinį, nes su tais vaikais jums tenka dirbti, kai jie ateina į dailės mokyklą ir su kuogi jie ateina?
Nu, pavyzdžiui, nu, vaikas ateina su mobiliu telefonu, išmaniu telefonu. Manau, kad čia niekam nepaslaptis. Nu, ir dabar įdomi va tokia tema, va paskutiniu metu, va man teko keletą kartų padiskutuoti, gal kartais juokais, kartais rimčiau. Ką padaryti, kad vaikas nesėdėtų visą laiką mobiliame telefone, kai, nu, praktiškai visi aplinkui tą daro. Primesti visam pasauliu. Man prievarta yra nepriimtina.
Aš sutinku.
Atjungimas, slėpimas, draudimas. Aš manau, kad tai tikrai ne tie keliai, kuriais turime. Bet vaikui galima pasiūlyti sukišti ranką į molį ir po to jisai nebeima kažkodėl iš mano telefono.
Nes nenori ištepti jo. Galima ir taip traktuoti.
O tada prasideda kiti dalykai. Pradėma, nu, galima pradėti diskutuoti, ką tai reiškia, kai tavo rankos molina.
Tu alternatyvų iš tikrųjų redai, bet ko gero, jų ieškoti kiekvieną dieną, ar ne, ir dailės mokykloje ieškodami, nes kiekvienas žmogus ateina, jis vis tiek asmenybė vienokia ar kitokia, atsiskleidusi ar dar ne, ieškantis savęs, nes iš esmės žmonės, kurie iš ten išeina, jie po to gyvenime ieško.
Aš tu ir džiaugiuosi, man dailės mokykla yra ta vieta, kurioje mes tikrai nenorim, nes neruošiam menininkų. Ir aš džiaugiuosi, kad tai yra ta vieta, kur kur vaikas gali susidurti su materija, su medžiaga, pajausti medžiagiškumą dalykų. Nes nuo paskutinių metų praktiškai vėl grįžtant prie filosofinių galbūt dalykų, reiškia, nes mes šiandien neturime jokios medžiagos ir eteris irgi nelabai materialiai medžiaga, reiškia, duotų atveju, kurią mes galim pripildyti savo intelektu, kuris dar abstraktesnis negu eteris. Prasmė iš tiesų atsiranda tada, kai mes sunaikiname išteklius.
Na, toks revoliucingas pareiškimas, prie kurio galima dabar kepti, galima tęsti tą diskusiją.
Sekantis momentas, nes mes diskusiją galim labai toli ir nukeliauti, reiškia, kad kažkodėl žmonėms atrodo, kad prasmės turi būti daug ir kad tai besąlygiškai tik teigiamas reiškinys. Mano nuostata vat, šiuo metu labai smarkiai keitėsi vat, per paskutinius metus dėl įvairiausių priežasčių, kad prasmės turi būti tiek, kiek jos turi būti. Tiek, kiek jūs reikia.
Ir tiek, kiek jūs reikia.
Mes tada viską sunaikinsim ir gyvensim vien tik prasmėje.
Štai toks inovatyvus mokytojas Redas Diržys šiandien buvo mūsų pašnekovas.
Mes kartais ieškom prasmės vietoj to, kad gyventum gyvenimą.
Tai belieka gyventi gyvenimą čia ir dabar ir džiaugtis tą akimirką. Ačiū tau, Redai, kad buvai mūsų studijos svečias. FM 99.